Сёння у цэнтры польскага аддзялення каталіцкай дабрачыннай арганізацыі «Карытас», які знаходзіцца ў Варшаве, пачалася сустрэча аб'яднанага камітэта канферэнцыі цэркваў Еўропы, арганізацыі, якая аб'ядноўвае каля 120 цэркваў і рэлігійных супольнасцяў і рады біскупскай канферэнцыі Еўропы. Тема форума «Вера і рэлігійнасць у Еўропе, якая змяняецца, новыя хрысціянскія рухі ў Еўропе, выклікі ці магчымасці». Паводле арганізатара мерапрыемства, яна дае нагоду для таго, каб сумесна паразважаць аб зменах у адносінах з Богам і рэлігійным досведзе еўрапейцаў з асаблівай увагай на пашырэнне новых пратэстанцкіх рухаў на старым кантыненце. У праграме дыскусій таксама будуць абмяркоўвацца ўзаемаадносіны паміж традыцыйнымі цэрквамі і новымі рухамі. Перад удзельнікамі выступіць шэраг экспертаў, сярод якіх навукоўцы і рэлігійныя лідары розных канфесій.